aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de luni, 18 iulie. Starea vremii mai întâi, începem această săptămână cu temperaturi ridicate sub un cer noros, însă fără vreun deznodământ cu averse. Prognozele arată un peisaj torid și pentru zilele următoare, când se așteaptă ca mercurul din termometre să ajungă la cota de 35 de grade în regiunea de sud a Moldovei. Între timp, maxime de 29 de grade Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca azi până la 30 de grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 31 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Parlamentul de la Chișinău a votat în lectură finală inițiativa legislativă care are drept scop asigurarea echilibrului între muncă și viața de familie, un proiect la care au lucrat inclusiv activiști și organizații din mediul neguvernamental. Legea introduce opțiunea de utilizare concomitentă de către ambii părinți a concediului de îngrijire a copilului și vizează inclusiv concediul de paternitate. Despre acestea și alte modificări este interviul ce urmează. În partea a doua a emisiunii difuzăm o relatare despre Rusia lui Putin, în care aproape orice critică poate deveni un delict penal. Și trecem în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent primit de la Bruxelles, sub semnătura lui Dan Alexe. Așadar, de curând a fost aprobată inițiativa legislativă care le va permite taților angajați să solicite concediul paternal de 14 zile calendaristice pe parcursul primului an de viață al copilului și nu doar în primele 56 de zile de la naștere, cum este în prezent. Ce efecte va avea această extindere a termenului în care poate fi solicitat concediul paternal? Am întrebat-o întâi de toate pe Alina Andronache, experta Centrului Parteneri pentru dezvoltare.
Fiecare măsură legislativă care este inclusă în acest proiect de lege, la baza acestor măsuri au stat anumite cercetări și analize pe care le-am făcut împreună cu colegii mei de la CPD. Atunci când am venit cu recomandările pentru concediu paternal, noi, din datele solicitate de la CNAS, am observat că numărul atât de mic a taților care beneficiază de acest concediu, care este o măsură foarte bună, 100% echitate de în fondul social, stai 2 săptămâni cu copilul nou născut, lângă soție, lângă noul membru de familie. Întotdeauna ne întrebam de ce atât de puțin tați beneficiază de această oportunitate. Și atunci, în răspunsul CNAS, am observat că majoritatea sau un număr destul de mare de tați nu reușeau să depună cererea în acele 56 de zile. Și, de fapt, aceasta era prima problemă. Și doi, deja nu întâmpinau stadiul de cotizare. Și atât aici, acest proiect de lege reglementează ambele prevederi, respectiv, impactul pe care o să-l aibă această măsură e că va crește numărul taților care beneficiază de acest concediu paternal. În momentul în care a fost introdusă această prevedere în 2016, foarte mulți tați și-au schimbat viziunea și percepțiile cu privire la implicarea în creșterea și îngrijirea copilului. Respectiv, odată cu creșterea numărul taților care beneficiază de concediu paternal, mizăm că vom avea tot mai mulți bărbați care înțeleg beneficiile implicării în creșterea și îngrijirea copilului, nu doar pentru copil, dar și pentru el. Și pentru relația cu soție.
S-au făcut, pe de altă parte, studii sau a fost preluată experiența altor state pentru a se înțelege în ce măsură sunt suficiente aceste 14 zile calendaristice?
După mine, aș fi vrut o lună. Noi și-am propus să fie o lună de zile sau posibilitatea de a fi împărțit în fracțiuni. Adică dacă tata vrea o săptămână sau o săptămână, două, trei, adică să poată jongla. De fapt, în alte state nu atât pun accent, de exemplu țările nordice, pe concediu paternal, cât pe flexibilitatea ca părinții să poată jongla și împărți tot concediul din grijă copilă între ei. Ba mai mult, de exemplu, Suedia a fost prima care a schimbat percepția privind la concediul de îngrijire a copilului. Acolo părinții care jonglează între ei și împart acest concediu de îngrijire a copilului și tații care iau o perioadă mai îndelungată primesc și un bonus la indemnizația pe care o primesc.
Înțeleg și legea votată acum prevede că mama și tatăl vor putea împărți pe rând concediul de îngrijire a copilului. Da. Cum se va întâmpla la modul practic?
Asta este noutatea cea mai mare pentru Republica Moldova, că mama și tata vor putea împărți concediul de îngrijire a copilului, ba mai mult, vor putea o perioadă să ia concomitent ambii. De exemplu, eu pot să spun din experiența mea, la al doilea copil când am născut, starea mea de sănătate era foarte gravă, 6 luni mi-am revenit după naștere respectiv. Aici era oportun ca această lege să fie în vigoare atunci, în 2014, și atunci aș fi putut și eu intra în concediu de îngrijire a copilului pentru ca să mă restabilesc și să fiu alături de copil, care și el destul de greu și revenea, dar și tatăl își putea lua. Dar aici este posibil. Rămâne CNAS-ul până în luna septembrie să vină cu toate hotărârile de guvern aferente ca să fie mult mai clar părinților. Ideea este că dacă, de exemplu, nu știu, acum, că am născut eu, ca și mamă, îmi iau 5 luni, 6 luni, 7 luni și stau cu copilul, peste 7 luni poate să ia tata 6 luni, peste 6 luni pot să iau eu și toate lucrurile astea vor fi nu atât de birocratice, vor fi printr-o cerere scrisă la CNAS. Noi avem deja foarte multe companii care nu mai pot aștepta, nu știu, 3 ani de zile sau 2 ani de zile până se întoarce angajatul sau angajată să țină locul, ăsta e unul. De la mână, deja familiile înțeleg că nu mai pot, fie din punct de vedere financiar sau economic să stea atât de mult, fie din punct de vedere profesional, fiecare persoană are dreptul să poată să se dezvolte atât profesional, cât și să aibă o familie și să aibă atâți copii cât își dorește, ca să poată combina viața de familie cu cea profesională.
Faptul că tatăl va putea lua concediu de îngrijire a copilului nu îl împiedică să ia și concediu de paternitate, înțeleg?
Nu. Este important să nu fie concomitent. Adică el se beneficiază de concediu paternitate și după asta decide împreună cu soția cum jonglează ei acești ani. Sau un an sau 2 ani. Mai este și 3 opțiuni. Dacă nu vor să jongleze, care a apărut confuzia, am văzut că pe rețele de socializare, că cineva a ascultat concediul de îngrijire a copilului la un an.
Nu, a apărut o nouă opțiune pentru concediul de îngrijire a copilului, mai scurt și mai bine plătit, adică indemnizația pentru creșterea copilului va putea fi primită în mărime de 90% din venit până la vârsta de 1 an și 2 luni a copilului. Asta s-a adăugat la cele 2 existente posibilități de până acum.
Începând cu 1 septembrie, o familie când va afla că sunt în așteptare unui nou membru de familie, o să aibă discuții ca să poată vedea ce fac ei mai departe. Și asta a fost scopul acestui proiect de lege. Flexibilitate maximă părinților de a decide cum împart acest concediu de îngrijire a copilului, cine și cât stă, cine e la început, cine pe urmă. Și această flexibilitate sau aceste decizii să nu fie influențate de către stat, dar să fie asumate de către familie, luând în considerare statutul social, partea financiară, cariera fiecărui din părinți, adică aspecte care îi vizează doar pe ei, ca și familie, ca și o unitate separată.
Dar flexibilitatea angajatorilor, în ce măsură contează?
Iată, aici este important, pentru că noi am discutat aceste prevederi și până a fi înregistrate în Parlament, pe platforma Consiliului Economic, pe lângă prim-ministru, dar și cu sectorul privat. Și deja sectorul privat își dau seama, unul, că nu pot să țină un loc atât de mult timp și nu pot să aștepte 3 ani de zile și 2 ani. Și au nevoie ca oamenii care investesc să-i cresc, să revină cât mai repede la locul de muncă. Și majoritatea companiilor din sectorul privat deja implementează diferite politici de reconciliere a vieții de familie cu cea profesională pe inter, pentru că sunt fie filiale a unor companii internaționale, fie parteneriate, care deja impun acest lucru. Spun că dacă vreți să lucrați cu noi, să vă ridicați compania la un alt nivel internațional, adaptați-vă abordarea și abordarea trebuie să fie așa, ca fiecare angajat și angajată, ca să se mențină și să evităm această fluctuație de cadre. Deși datele statistice arată că, de exemplu, din perspectiva de gen, femeile sunt cele care astăzi încă mai stau sau sunt puse în fața decizii de a avea carieră sau copii.
Și se încearcă astfel motivația femeilor să revină mai curând la job? Există așteptări în acest sens?
Sunt câteva așteptări în această reformă. Unul, că noi vom avea mai mulți tați implicați, pentru că niciun tată nu o să ia 3 ani de zile în concediu de îngrijire a copilului. De ce? Pentru că noi știm foarte bine că tații sau bărbații din Republica Moldova câștigă mult mai mult ca femeile. Și aici, în momentul în care tu le dai voie să împartă acest concediu, da? Și să fie 3, 4, 5 luni, eu cred că va crește numărul tații. Și primul scop este să implicăm tații în creșterea și îngrijirea copilului, să înțelegem beneficiul. Astfel, noi spargem stereotipul și schimbăm percepția societății cu privire la rolul femeilor și a bărbaților în familie, dar și în societate. Doi la mână, da, să crească numărul femeilor care au cel puțin un copil de vârstă preșcolară încadrate pe piața muncii. Deși datele statistice ne arată o diferență de 20% dintre femeile care au cel puțin un copil cu vârstă preșcolară încadrate pe piața muncii și cele care nu au niciun copil. Adică avem foarte multe studii care demonstrează că în momentul în care o femeie decide să facă familie și să aibă copii, ea dispare de pe piața muncii sau se oprește în carieră, primește un salariu mult mai mic și tot așa, că consecințele sunt pe termen lung și sunt destul de grave. Ce vrem noi este ca familiile să poată avea numărul dorit de copii, să poată întemeia o familie și în momentul ăsta în care decid, atât femeile cât și bărbații să nu fie hoși de pe piața munții, marginalizați, dar să aibă această oportunitate de a se dezvolta și pe partea profesională. Și partea bună este că o să aibă foarte multe opțiuni. Fie că stai în primul an și primești 90% și în al doilea 10%, fie că stai 2 ani și două luni primești 60-30%, fie stai că 3 ani 30-30, da, primești cum sunt formulele, baza de calcul astăzi prevăzute de legislație. Fie că tu alegi întâi o opțiune, după asta o împarți cu soțul tău și o poți face de câte ori vrei. Asta e farmacă.
Chiar și în condițiile unor stimulente financiare, nu apare o problemă? Ce fac părinții cu copiii atunci când revin la muncă? Mai devreme, de vârsta de 3 ani.
De fapt, noi întotdeauna am spus că dacă vrem să atingem reconcilierea vieții de familie cu profesională pe bun, da, să nu fie asta un slogan doar, să sune, și într-adevăr să se întâmple acest lucru, atunci trebuie să se întâmple, sau toate măsurile întreprinse de către autorități, să aibă la bază 3 piloni. Primul este reforma concediului de îngrijire a copilului, așa cum spuneam eu, cu flexibilitate maximă pentru părinți, de a jongla, de a decide, de a împărți între ei și să ia deciziile este legate de cine stă acasă, ce perioadă, când revine. Al doilea moment important este cel de a implica tații cât mai mult, și aici vin al doilea pachet de măsuri. Și trei, diversitate maximă în servicii de îngrijire a copilului, atât pe sectorul public, cât și în sectorul privat, cât și de îngrijiri calificate individuale pentru copil. Adică dacă nu o să se întreprindă măsuri pe unul dintre acești piloni, reforma va fi eșuată. Și exemplu este cel din 2018, pentru că noi și atunci spuneam cu colegii mei. Au intervenit atunci în legislația autorităților, au dat două opțiuni părinților, da? Cel că, uite, poți alege 3 ani sau 2 ani și 2 luni să fie perioada concediului, că poți ieși oricând la lucru și păstra indemnizat. Și o altă modificare despre care toți au uitat-o cumva și tot o repede de fiecare dată, că au schimbat codul educației prin care statul își asumă să instituționalizeze copiii în sistemul educațional începând cu vârsta de 2 ani și nu de 3 ani.
Dar crește? Da. Nu sunt, sunt puține.
Dar aici este un moment foarte interesant, că în dispoziții finale era scris că Ministerul Educației ar trebui să prezinte un plan național de extindere a serviciilor de creștere publice. Și faptul că nu s-a întâmplat acest lucru, reforma a ieșuat. Și noi observăm că, de fapt, nici nu a schimbat nimic, că a regresat. Adică avem tot mai puține femei care se sunt încadrate pe piața muncii. Știm care este nivelul de natalitate, discriminarea salarială este iarăși în creștere. Adică nu am avut niciun impact la această reformă. Pentru că nu s-a îndeplinit toți acești 3 piloni. Astăzi mă bucur că totuși s-a ținut cont din partea autorităților să meargă pe toți 3 piloni. Și mă bucur că este implicată și societatea civilă activă în aceste reforme. Asta nu înseamnă că e laud. Vedem cum se îndeplinesc până la urmă. Primul pachet pe reforma concediului de îngrijire a copilului. Mai devreme de asta a fost modificată legislația și permite angajaților să creeze acele servicii la locul de muncă pentru copii, da? Încă o reformă. Al doilea moment important este cel de a găsi o soluție pentru a extinde serviciile de creșă publici, neapărat. Noi nu putem exact pe sectorul privat și ce se întâmplă. Și aici eu știu că noi am prezentat câteva analize și avem o deschidere din partea autorităților. Rămâne în continuare societatea civilă în cooperare. Da? Noi să facem partea de analiză, cercetare și să dăm modele, autoritățile să aprobe, să le adapteze și să avem legislație.
Și să dea banii.
Da. Aici, de fapt, noi am venit cu o idee foarte simplă, de crearea unui fond național de creștere. Așa îl numim noi fond, da? Dar nu înseamnă fond exact ce presupune legislația. Adică un program în care să fie destinat pentru extinderea serviciilor de creștere publice. Am organizat și o discuție publică și am prezentat conceptul acestui program. Am văzut că este deschis. Trebuie să ajungem și la niște documente aprobate. Nu cred până nu văd. Dacă vom tărăgăna cu celelalte reforme care s-au pornit deja, legislația nu va lucra prima, adică cea reforma concernând îngrijirea copilului aprobată. Asta trebuie să ținem cont și să nu tărăgăm prea mult procesul și să intervenim pe celelalte aspecte neapărat.
vorbind despre lucrurile care ar trebui să facă concomitent și serviciile de educație preșcolară, date ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care arătau că rata de acoperire națională cu servicii de creșă pentru copii de până la 3 ani este sub 20% și în municipiul Chișinău, unde sunt cei mai mulți salariați, acest nivel este de numai 12%. Da. Asta înseamnă că este nevoie de un efort considerabil pentru a schimba starea de lucruri.
Faptul că ne-am dat mai multă flexibilitate și obțin părinții un concediu grijă copil, dacă nu o să oferim și soluții ca copilul să beneficieze de servicii calitative, să fie în siguranță, da? Și să nu fie obstrucționat procesul de dezvoltare a lui, da? Educațională și socială. Și vom eșua, pentru că părinții nu o să dea copil, să nu se meargă la lucru știind că copilul nu beneficiază de servicii calitative și nu este în plină încredere și siguranță. Și aici este nevoie la fel. Statul să ofere cât mai multe servicii. Ca familia să decide, uite, eu am bani să-mi cancărez o bornă, da? Și ce bunile trebuie să fie legalizate, să zicem așa. Să reglementeze sectorul privat, creșele private, ca această piață să se extindă, pentru că noi conștientizăm că în următorii, nu știu, 5-8 ani, după viziunea mea, statul, adică, nu va putea brusc să instituționalizeze un număr foarte mare de copii. Statul trebuie să vadă cu cât poate crește în fiecare an, cu 10%, cu 5% de copii să instituționalizeze. Respectiv, statul ar trebui să se focuseze, să extindă serviciile de creșă publică, dar paralel să extindă piața sectorului privat, adică să mizăm. Și aici vine, angajatorii creează, companiile mari, de exemplu, sau câteva companii mici, să, nu știu, între ele, da, creează un serviciu pentru angajații lor. Sectorul privat crește și avem tot mai multe servicii. Cu cât mai multe servicii în sectorul privat, că grădinițe și creșe private apar, cu cât și e o competiție, da?
Vor fi mai accesibile?
Și mai accesibile și mai ieftine. Acum sunt destul de scumpe, cred eu. Părinții trebuie să decidă nu doar din punct de vedere aspectului financiar, dar și a copilului. Și respectiv aici trebuie să fie această diversificare de servicii.
A fost activista Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net, la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți și documentarele din seria Pur și simplu Moldova. Cel mai recent film este intitulat O școală specială.
Victor Sandu are 17 ani și învață meseria de cizmar la școala profesională numărul 11 din Chișinău.
Mie îmi place tot la această școală, adică nu sunt lucruri care să nu-mi placă. Deja suntem ca o familie, adică ne cunoaștem deja foarte bine.
Aici, mai mult de jumătate dintre elevi au cerințe educaționale speciale, iar unii vin dintr-un mediu social vulnerabil, inclusiv Victor, care și-a pierdut părinții.
În societatea noastră, acești copii devin cei mai vulnerabili.
Din ei se descurcă numai 4-5 persoane din grupa aceasta.
În pragul majoratului, Victor urmează să întâmpine două provocări: viața de adult, cu noi griji și responsabilități, dar și ieșirea de sub tutela statului.
18 ani este data de 26 iunie. În pragul acestei vârste, mă simt pe de-o parte și fericit, dar și trist.
Anual, circa 5700 de elevi absolvă cele 42 de școli profesionale din țară. Ce speranțe de viitor au Victor și colegii săi? Cu ce gânduri intră într-o nouă etapă a vieții? O școală specială.
Președintele rus Vladimir Putin a promulgat legea care extinde definiția așa numiților agenți străini pentru a include orice persoană care se află sub influență străină, o modificare despre care observatorii spun că va facilita și mai mult reprimarea criticilor. Legea semnată la 14 iulie va intra în vigoare la 1 decembrie, relatează Ileana Giurchescu.
Conform vechii versiuni a legii, agenți străini erau indivizii sau organizațiile finanțate din străinătate și care se implică în activități cu tentă politică, iar procurorii trebuiau să dovedească existența asistenței financiare sau materiale externe. Din 2012, când a fost adoptată prima versiune a legii agenților străini, aceasta a fost succesiv extinsă de la ONG-uri, la indivizi, la organizații de presă și jurnaliști, totul pentru a facilita reprimarea vocilor disidente, dar și informațiilor care contravin liniei oficiale a Kremlinului. Acum, persoanele care sunt etichetate drept agent străin nu vor mai putea primi subvenții de stat pentru activități creative, nu vor mai putea lucra ca profesor, nu vor mai putea organiza evenimente publice și nu vor mai putea lucra pentru organizații care distribuie informații. Potrivit legii, cele patru registre existente acum ale agenților străini vor fi contopite într-un singur nomenclator. Tot joi Putin a semnat și legea care redefinește activitatea politică pentru a include o prevedere vagă despre instigare la acțiuni împotriva securității Rusiei. În viitor, îndemnurile publice ale unor indivizi, îndemnuri care ar putea fi catalogate drept acțiune împotriva securității Rusiei, pot fi pedepsite cu 2 până la 4 ani închisoare. Pedeapsa poate să ajungă la 5 ani închisoare în cazul unor îndemnuri difuzate de mass media și chiar la 7 ani închisoare dacă sunt făcute în grup organizat. O altă măsură prevede o pedeapsă ce poate ajunge până la 20 de ani închisoare pentru orice cetățean care participă la un conflict într-o țară străină contravenind intereselor Rusiei. Vladimir Putin a semnat de asemenea un text ce prevede amenzi și chiar pedepse cu închisoarea ce pot ajunge la 7 ani pentru oricine deține secrete de stat și care călătorește în străinătate fără o aprobare prealabilă. Aceste texte fac parte dintr-un pachet de legi adoptate în ultimele săptămâni de Parlamentul Rus și cărora le lipsea doar semnătura președintelui pentru a putea intra în vigoare, relatează AFP. De la lansarea invaziei din Ucraina pe 24 februarie, autoritățile ruse și-au intensificat campania împotriva criticilor regimului, dar mai ales a celor care critică războiul. În limbaj oficial, aceștia se fac vinovați de subminarea imaginii armatei ruse. Așa cum războiul din Ucraina este, tot în limbaj oficial, o operațiune militară specială și riscă acum ani grei de închisoare. Mai mulți ruși, opozanții Ilia Iașin și Vladimir Karamurza, dar și simpli cetățeni, au fost deja puși sub acuzare și sunt în așteptarea proceselor. Săptămâna trecută, pentru prima dată, un oficial ales, și anume consilierul municipal moscovit Alexei Gorinov, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că a criticat războiul din Ucraina.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu. Trecem în revistă în continuare temele principale ale presei și rețelelor sociale. Protest la Comrat. Oamenii nemulțumiți de creșterea prețurilor, titrează newsmaker.md. Publicația preia o înregistrare în direct a manifestației transmisă de media locală și scrie că oamenii care au ieșit în stradă au enumerat produsele și prețurile lor, menționând că au fost majorate substanțial în ultimul timp. Jos Maia Sandu, jos guvernul Gavriliță, Rusia, Rusia, au scandat manifestanții, cerând conducerii Moldovei să revoce guvernul incompetent, să restabilească relațiile cu țările CSI, să reînnoiască urgent contractul cu Gazprom în condiții favorabile și să anuleze taxele vamale și TVA la carburanți. Despre guvernare defectuoasă și riscuri de corupție la întreprinderile de stat, scrie portalul moldstreet.com. Reporterii citează concluziile unui recent studiu al centrului Expert Group, în care bunăoară administrația de stat a drumurilor este adusă ca exemplu de control intern fragil, chiar și după ce a fost adoptată o nouă organigramă. La capitolul încălcărilor procedurilor de achiziții este menționată Poșta Moldovei, la care în 2020 39% din tendere au fost efectuate cu nereguli, constată experții. Aceștia atrag atenția că multe din întreprinderile de stat activează cu pierderi și admit acumulări de datorii, dar managerii continuă să primească salarii și prime grase pentru activitate prodigioasă. În ciuda nenumăratelor crize cu care se confruntă în prima jumătate de an, Republica Moldova a obținut valori record al operațiunilor de export, scrie replica-media.md. Potrivit datelor prezentate de Biroul de Statistică, valoarea comerțului exterior aproape că s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut. România și Uniunea Europeană rămân în continuare partenerii comerciali de bază ai Chișinăului. Expertul economic Veceslav Ioniță
însă, citat în material, spune că principalele motive ale acestei creșteri o reprezintă roada foarte bună de anul trecut, dar și faptul că agenții economici din stânga Nistrului sunt obligați să-și exporte mărfurile prin vămile moldovenești, după ce Ucraina a blocat hotarul pe partea sa. Despre caisele moldovenești care sunt căutate pe piața Uniunii Europene este postarea TV8.md, care a trezit un interes sporit pe Facebook-ul moldovean în ultimele 24 de ore, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle. Autorii materialului scriu că tot mai mulți producători moldoveni au învățat că pentru a culege o roadă bogată și de calitate, trebuie să țină pasul cu tehnologiile moderne de întreținere a livezilor. Potrivit informațiilor, din totalul de 1200 de tone de caise exportate, la nivel de țară, 300 de tone au ajuns în Uniunea Europeană. Pe Instagramul moldovean, cea mai populară postare este a jurnaliștilor de la portalul newsmaker.md. Este vorba despre un video în care apare mama unei fetițe de 4 ani din orașul ucrainean Vinița, care nu a supraviețuit atacului cu rachete rusești de săptămâna trecută. Femeia este în stare critică la spital și le-a spus jurnaliștilor, citez, că toți urmăresc cum este ucisă Ucraina, cum ne ucid copiii. Jurnalul de corespondent acum de Dan Alexe.
Românii au multe mituri lingvistice enervante, unele greu de stârpit. De pildă acela că vulgarul mișto, intrat în limbă din țigănește, odată cu nasol, nașpa, gagiu și gagică și alte asemenea, acela că mișto ar veni cumva din germană, dintr-o neatestată expresie nemțească, mit stock, cu baston. Pentru că, zic ei, pe la începutul secolului trecut s-ar fi zis prin București despre domnii eleganți că sunt cu baston, mit stock. Legenda nu e doar absurdă, dar la fel de neglorioasă ca și originea autentică, adică cea țigănească. Nimic mai fals acolo, ca și cum ar fi mai nobil ca un cuvânt să fie împrumutat din nemțește. Apoi, dacă venea din germană și era o chintesență a eleganței să umbli cu baston, cei care susțin asta nu se gândesc că ar trebui să găsim mișto prin toți clasicii literaturii române. Ar trebui să întâlnim mișto la Caragiale cu cel puțin aceeași frecvență cu care întâlnim mon cher. Urechea pentru vorbe și ironia lui Caragiale sau al lui Arghezi n-ar fi putut să nu înregistreze o asemenea fandoseală. Dar nu numai românii au, desigur, iritante mituri urbane cum e această falsă etimologie a lui mișto, ci și francezii, de exemplu, au unele la fel de absurde. Iată una care are de face cu rusa, limbă care le pare francezilor exotică. Astfel se pretinde că banalul termen bistro din franceză ar veni de la rusescul bâstră, repede. Chipurile cazacii sau ofițerii țarului ajunși în Paris după înfrângerea lui Napoleon țipau la chelneri la restaurant să le aducă mai repede. Bâstră, bâstră. Mitul e grotesc, desigur. Celor care îl propagă nu le trece prin cap că răcanii și militarii nu mâncau la restaurant în oraș, ci tărâțe printre cai, în vreme ce ofițerii erau cu toții bilingvi, căci, cum o știm din Război și pace al lui Tolstoi, franceza era a doua limbă a claselor superioare ruse. E ca și cum ne-am imaginat că ar fi plauzibil ca după ocupația germană în al doilea război mondial, bistrourile din Paris să ajungă să se numească Schnell. Pentru a încheia, să dăm și un mit iritant urban în engleză. De exemplu, cel care constă în a considera și a crede că banalul butterfly, fluture, vine de fapt dintr-o expresie flutterby, a zbura pe alături, modificată sonor prin inversarea silabelor. Acest mit urban englez pare convingător pentru că aduce o explicație simplă și evită o explicație a nonsensului aparent al numelui, căci cum se poate explica musca de unt, care e sensul real al lui butterfly. Și totuși, chiar dacă nu putem avea o explicație a numelui, el a fost de la început musca de unt, butterfly, chiar în engleza medievală. Nu e nevoie să inventăm legende cum că oamenii s-ar fi temut că fluturii fură untul. Poate deja atunci numele era o etimologie populară. De aceea, de multe ori, e preferabil să opunem un onest nu știm când se cere explicația unui cuvânt sau expresie, decât să inventăm absurde explicații contorsionate. Bezna face uneori mai bine decât luminile de bâlci. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet, la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Libera.